Eta behintza Labaien, behintza Labaienen udala hauteskundetarako bi talde aurkeztu direla. Jakina da, hoietako bat herria bizirik dugu eta zerrendako do taldeko kide den Mikel Albizu hementxe bildiko dugu. Eguno Mikel.
Egunon, Josutxo eta Sorosingo entzule guztiei. Ai,
Ez
egunon.
dakit hor, lehen tokien agertzeak zerra nahi duen, zerrenda buru ote zaren edo?
Ez, bueno, gure kasuan, zerrenda hola publikoki agertu diren bezala, orden alfabetikoan egin gana. Hau da, ni Albizu naiz, bigarrena Elizondo, hirugarrena Grafi dena, orduan orden alfabetikoan da. Kasu honetan guk talde bat osatu dugu, eta bueno, pues, hola aurkeztu dugu, baina gure printzipioz gure zerrenda burua edo gure alkategaia Txomin Karrikiria. Bai.
Bueno, beraz, hoiz ere argi utziko dugu momentuan eta nolata edo pitetze ze asmarekin aurkeztu edo ze motivazioarekin edo?
Bueno, ba, izenak pixkaria erraten duen bezala herria bizirik taldea. Da, bueno, pues azkeneko urte hauetan, gure herrian ikusten ari garen pixkate gainbera, edo, bueno, pues horreri pixkate buelta bat edo irauli nahian, eta, bueno, pixkate herria mugitu edo berpiztu, ez da. Orduan, bueno, gero ere bai somatu dugu azkeneko urte hauetan udalaren aldetik gardentasun falta hainbat gaitan, eta batez ere herri osoari eragiten dioten gaietan, eta bueno, pues hori iruditzen zaigu aitz importantea, ba hori ba nolabait gardentasun bat izatea. Eta.
Bueno, eta bihar bada pilet hortik segituz edo, ez dakit azken udal agintaldiaren aldi hau edo agintaldi hau nola baloratzen duzuen edo pilet zer iduritu zaitzuen alde horretatik.
Bai, ba, hortik, bueno, azkenean hori baita autagaitzak kritiko bat edo gauza berriak egiteko edo gauza beste modu bat ez egiteko aurkeztu dugun hontan, ba, bueno, pues, gure balorazioa zentzu horretan balorazio kritikoa da, ez da, ba, bueno, ba, oin dara urte batzuk, adibidez, udalak herriko etxe bat erosi zuen, proiektu bat egiteko asmoz, proiektu hori momentu honetan geldirik edo hor dago, eta batez ere, bos, etxe hori etxe zarra da, erortzeko arriskuan, erortzen ari da, eta, bueno, pues, kezka dago, ez da, kontu horrekin, ba, adibidez, hori da, gai bat, baina, bueno, beste gauza batzutan, pues, badira, ja, detaile txikiak, ez da, gure eskolako kolumpioak edo parkean, ba, nahiko utzia ikusi dugu azkeneko urtetan, eta adibidez udalari eskatu genuen aspaldian, eta, bueno, justu orain hauteskundeen atarian konpondua izan da, ba, bitxia da, ba, bueno, justu hauteskundeak izan behar horrelako gauzak egiteko gauza xumeak, nolabait, abandono pixka bat bai somatu dugu, bai.
Beraz, hori azken agintaldi uniburuz eta ja, ondokoari beire, erran bezala, momentuan kanpaina gaude, ez dakit kanpaina egiten izaten modu batera edo bertzerat, Mikel?
Bai, kanpaina eginen dugu eta bueno, herrian zerbait ere aurkeztuko dugu, ez da, igual aurrerapen modura guk ez dakit ezin dugu promesa haundirik egin, zeren, bueno, lehenbiziko gauza eta lehen komentatu duan bezala, gardentasun edo herriaren egoera zein den ez dakigu egoera ekonomikoa eta ze konpromiso dauden, ezta. Orduan gure nolabait gure lehenbiziko pausua izanen zen, bueno, gehiengoa herriak gehiengoa ematen baldin badugu, ba bueno, lehendabizi jakin nolabait estudio bat edo ikerketa bat egin, nola dagoen udala, ze egoera ekonomikoetan dagoen eta baita ere ze konpromiso duen hartuak, ezta? Eta ordun guzti horrekin txosten informe bat egin eta herrian aurkeztu zein den nolabait udalaren herriaren egoera. Eta bitartean beste konpromisoa dugu, ba lan hori edo estudio hori egin bitartean, bueno, herriko hainbat jendekin, ba elkarte edo eragilekin, ba bilerak egin pixka bat beraien proposamenak entzun eta gero kontutan hartu. Eta guzti horrekin nolabait batzar bat egin, herriko batzarre bat egin, eta bertan konklusioik aurkeztu, eta baita ere herritarren aldetik jasotako proposamenekin, ba bueno, nolabait proiektu bat egin, edo bide batzuk planteatu.
Ba, hori da, Beti ere, bi talde aipatu dugu, baina alare, alako herrietan, 100 eta 250 bizilagun arteko herrietan, berez ez dire, zerrendak eta bozkatzen, hautagaiak hola baizik, eta horri izanitek ez, talde bateko zein bertzeko hautagaiak eta suertatzea, bozkagien dutenak, bueno, zuenian ez dakite gauzak horren garbi xamarre otetu zuen edo alde horretatik, eta nahi behize, zuen taldeari buruzko aurkezpen txiki bat ola egin, Mikel?
Bai, bueno, gure taldea nolabait, bueno, talde bat osatu dugu, pena handiakin emakumezkoak falta zaizkigu, ba, batekin bertziakin solastu, baina azkenean ez ziren animatu, eta hor, bueno, pues, ba, pena handia dugu. Batzutan zaila da ere taldeak osatzean, herri txikietan ez da jende gutxi dago eta esfortza handia eta dedikazio handia eskatzen du, ba, gero konpentsazio gutxikin, ez da. Orduan, bueno, pues, baina azkenian talde polit bat osatu dugu, nire ustez, bueno, pues, hor bost lagun gara, bost lagun horietatik nolabait nik behiztuko nuke bi lagun Txomin Karrikiri gure, bueno, pues, pixkate alkatetzarako hautagaia eta ni neu, ba, bueno, pixkat igual bileretan edo administrazio edo, bueno, pues, horrelako kudeaketetan, ba, ja badugu eskarmento pixka bat, eta gero beste aldetik, baditugu hor Mikel Grajirena, Alejandro Mindegia eta Pablo Elizondo, pues, herriko lanetan arituak, eskarmentoa dute, jende gaztea, herriarentzako lan egiteko gogoz, eta, bueno, ba, azken aldi honetan, hainbat bilera indugu, ba, pixkat igual gauza batzuk adosteko, ez da, eta, bueno, pues, hortan dugu taldea, eta, bueno, pues, jendiari, herriari eskatzen dugu, pues, bueno, ba, botoa, pues, azkenean, talde bat osatzen dugula lanerako prest.
Bueno, eta programaren aipatu dugu, pitxete hoxe eta programa dugu minpin kampaina bai, eta kampaina eta programa beti hor elkarren eskutik heldu dire, kampaina hortarako ere probesteen delako, Espainian, holako herrietan ez da gitpa programari dagokienez zer aitzinatzen aldatako zuen, pitxete ondoko lau taldirakola zuen hildua, herria bizirik taldean hildua.
Bai, lehen erranduan bezala, guk ez dugu, ezin dugu promesarik egin nolabait edo zeren, ba, ez dakigu benetan udalaren egoera ekonomikoa zen den, orduan, ba, bueno, promesak egin gero ezin betetzeko, ba, nahiago dugu lehendabizi, ba, prozeso bate egin, prozeso horretan lehendabizi jakin, zehazki, udalaren egoera zen den, eta baita ere bitartean, ba, herriko sektore batzukin, ba, bilerak egin, haien kezkak edo haien proposamenak entzuteko. Eta guzti horrekin, hau da, alde batetik herriaren egoera kontutan hartuz eta beste aldetik herritarren proposamenekin nolabait hor, ba, programa edo realista bat egin eta hori batzarrean aurkeztu eta batzarrean solastu, diskutitu eta hortik ja hasi lanean. Hori da gure konpromisoa. Nolabait lehendabizi forma aldetik gardentasun bat izatea eta baita ere parte hartzailea izatea. Orduan, ba, hori da, kezka handia dugu, lehen, pues, aipatu da bezala, ez da, ba, dugu herrian etxe bat, eta etxe hori, pues, bueno, etxe horren proiektuak hipotekatzen aldu, nola baite, herriko kontuak eta herriko beste proiektu batzuk urte batzutan zehar, hori, bueno, kezka handiakin ikusten dugu, baina oro har, ba, bueno, pues, herriko mantenimentuak eta horiek ere kasu handia egin behar zaie.
Ba, Mikel, ez dakit, akitzeko mezuren bat hola larazien nahi zuen, herritarrei, behintzala behindarrei, edo entzulei hola oroar?
Bai, bueno, azken aldi honetan ere bai, gure zonaldean, Malerrekan eta baita edortzirin oso kontutan hartzekoa, bueno, aizarroten eolikoen aurre proiektu edo, ez dakit, ja, proiektu aurre proiektu hauek airean daude, eta, bueno, pues, alde horretik baita ere, bueno, erran, lenguaren ari da, lehendabizi pentsatzen dugu informazioa bildu behar dela ez da. Nola baite gu udaletxean sartzen baldin bagara, ba, lehendabizikoa iruditzen zaigu informazioa behar dugula, nola baite eritzi kritiko bat sortzeko, aldeko kontrakoa, baina lehendabizi eritzi bat izateko, ongi argudiatua. eta zentzu horretan, bueno, pues orain nolabait informazioa plantxaka ailegatzen ari zaigu, baina nik hor, bueno, adibide bat patuko dut, hain dala orte batzuk, gure herrian izan genuen baita ere aurreproiektu bat, arroi bat egiteko, eta hor, bueno, informazioa lortu genuen, nolabait eritzi bat, eritzi kritiko bat izateko, eta hor, bueno, pues herritar gehienak, ba kontran, proiektuaren kontran posizionatu ziren, eta nire ustez, bueno, ba hori, prozedura hori ere interesgarria, azkenean informazioa eduki behar dugu lehenik, ezta, eta informazio horrekin, ba gero pasuak eman. Norberak bere iritzia izanen dudu gabe, baina alde hortatik udal bezala herritar guztiei informazio hori zor diegu edo lortu behar dugu. Bai?
Ba, hortan, horrekin utziko dugu Mikel, gero ikusiko, maiatzen 28ko hauteskundetan ze pastiko den, baina nola nahi, ba, esker mile, gurekin egoteagatik.
Bai, esker mila zuei, Bale, ongi izan.
Hauza bera. Dio.